І для вас працює сьогодні Ірина Славінська та Андрій Сайчук. І будемо зараз говорити трошки більше про комунальну тематику, тобто на що насправді мають претендувати, можуть претендувати, скоріше, люди, сплачуючи комунальну плату, і як загалом боротися з радянськими ЖЕКами. І в нас є гість в студії, це Богдан Даль. Богдане, добрий вечір.
Добрий вечір.
Та людина, яка насправді вже багато років вдосконалює власний під'їзд, не очікуючи манни небесної від власної, від власного ЖЕКу. І чи у вас вже насправді ОСББ, я не знаю. Як.
Немає.
Немає ОСББ. Ну, немає ОСББ, тим не менше є чим зайнятися, і коли є ЖЕК, ну, я знаю це з власного досвіду, оскільки я, наприклад, людина, яка поміняла останніх 6 лампочок в себе на сходах, не знаю, може тебе я цим насправді не здивую, всього-навсього 6 лампочок, але, ну, чомусь так є, тобто, маючи на поверсі, скільки там в нас, напевно, 11 квартир, виявляється, що бажання поміняти лампочку, ну, принаймні, я деколи витримую мою паузу, знаєш, там 5-6 темних ночей, потім не витримую, беру лампочку і вкручую. Що ти робиш в таких випадках?
Теж вкручую.
А подзвонити в ЖЕК і спробувати досягти успіху в такий спосіб, я би сказав, правильний.
Це коли натхнення вже зникає, тоді можна в ЖЕК дзвонити.
По-моєму, це навпаки дуже натхненна робота. Я, принаймні, згадую всі мої досвіди спілкування з диспетчером ЖЕКу кварталу, де я проживаю, кожного разу, коли пропадає, наприклад, гаряча вода або електрика раптом вибивається і пропадає. Це дуже натхненно, і диспетчерки, які ніколи не знають, у чому причина поломки, кажуть: «Ожидайте». Все буде.
Ну, знаєш, я нещодавно дізнався, що зараз впроваджується нова служба. Це коли ти дзвониш не просто в ЖЕК, і там якась втомлена всім, напевно, зарплатою, життям, очікуванням пенсії. Якась дама, як правило, наприклад, каже тобі: «Звертайтеся до майстера, я зайнята», там, ну, щось в такому досі, в кращому випадку. Ось. А зараз це якась вже служба, яка є центральна, централізована, тобто там просто є якась людина, яка має інформацію, і принаймні вона може сказати: «Все окей, гаряча вода буде через півроку». Ну, ніби це не те, щоб тебе дуже втішило, але ти відчуваєш, що, по-перше, тебе вислухали, поставилися до тебе дуже ввічливо, чемно, і дали хоча б якусь відповідь.
І музику послухав перед тим, як диспетчер на лінію вийшов.
Не без того, то часто класика навіть, я би сказав. Ну, це, звичайно, жарти, але тим не менше, ну, розкажи трошки про свій досвід, що тобі вдалося змінити у власному під'їзді і коли ти почав цим займатися.
Насправді, мій досвід, хоч сьогодні тема заявлена, це як працювати з ЖЕКами, ну, взагалі більше ЖЕКівська тема, але насправді мій досвід спілкування з ЖЕКом мінімальний абсолютно, тому що на початках, коли виникла ідея змінювати простір за межами своєї квартири, то я не думав про те, що скаже ЖЕК і тому подібне. Тому що насправді це часто сізіфова праця і боротьба, яка не має кінця і краю. Ти натомість витрачаєш купу енергії і сили, і нічого не змінюється. Тому в мене просто було рішення просто брати якийсь маленький клаптик, умовно кажучи, якусь стіну біля своїх дверей і почати її змінювати за своїм баченням, як вона має бути. І з того все почало розгортати.
У мене є приклад, ми вже почали за кадром до початку ефіру трохи про нього говорити. Справді є варіанти, коли дуже легко взяти ініціативу в свої руки, наприклад, пофарбувати стіни на поверсі, або якось прикрасити чи полагодити сходовий майданчик. І нещодавно, за взагалі доволі регулярний сюжет, який час від часу постає в ефірах громадської хвилі, те, як можна прикрасити навколо себе і відремонтувати дійсність, чи це подвір'я, чи це поверх, чи це цілий під'їзд. Але є варіанти, коли мешканцям будь-якого будинку, будь-якої форми власності, господарювання не можна впоратися своїми силами, як, наприклад, у під'їзді, де я живу, де днями вирізали 164 метри кабеля і тепер не працює один із ліфтів. Поставити у ліфтову шахту 164 метри кабеля, скільки б вони не коштували, я не можу. Навіть якщо зібрати з мешканців гроші і там якось цей кабель купити, все одно для цього потрібна певна інфраструктура, до якої, я припускаю, ми як мешканці доступу не маємо. Ось ваш досвід, він має якісь відповіді на такого роду запитання? Я не кажу про полагодження ліфта, але, можливо, якісь ширші, більші виклики.
Ну, питання ЖЕКу в тому, що ЖЕК часто демотивований робити щось якісно. Тобто, в мене є досвід спілкування. Я коли зробив вже доволі великий масив роботи в себе в під'їзді, це там продовжилось першим поверхом, там я вивчив, що таке штукатурка, що таке цемент, і потім я написав, що ось я рік займався цими справами, сам зі своєї ініціативи, тобто гроші здавали інші люди, ми разом діяли без комунальної організації, хоча люди сплачують частину грошей туди, то я попросив замініть хоча б перило, якого немає в під'їзді, і полагодьте вікно на, між першим і другим поверхом над поштовими скриньками. Так що ви думаєте? Вони встановили дошку з-під лавки якоїсь, ну, тобто зразу можна ідентифікувати, що це не перило, а дошка з-під лавки, а вікно, по суті, ніхто нічого не міняв. Тобто для галочки це виконано після запиту в службу 1551, цю централізовану, яка їх зобов'язує реагувати, але по факту якісно вони не мотивовані робити, тому що, умовно кажучи, для слюсаря чи якогось ремонтника від того, що він зробить якісно свою роботу, його зарплата не поміняється. Тому проблема глобальніша, ніж просто змушувати ЖЕКи виконувати свою роботу, а має бути глобально зроблена така система, яка би мотивувала людину працювати якісно, і вона знатиме, що якщо вона це зробить якісно, відповідно, вона якимсь чином отримує за це чи надбавку, чи якусь похвалу, чи щось схоже на це.
Мені здається, тут є якийсь такий психологічний дуже важливий момент. Ну, це знову повертаюся до своїх лампочок, наприклад. Ну, тобто, все-таки, якщо людина... тут мусить бути... Чому провалюється експеримент з ОСББ? Ви пам'ятаєте, що коли в Росії проводили Столипинську реформу, Росія остання була країна, здається, та, де було кріпацтво. І пам'ятаєте цю історію, що Столипін був шокований тим, що селяни не хотіли брати землю у власність. Вони не знали, як це. І для них простіше було відпрацювати на пана, а гроші там потім не знаю, що з ними зробити.
Якось, ну, крім того, це відповідальність за себе і за власність.
Абсолютно, так.
Так от зараз питання критики ОСББ зводиться до тих досвідів негативних, коли люди не зуміли проконтролювати свого керівника, щоб він не брав якусь частину грошей собі, щоб він правильно вів всі справи. Тобто це питання, знову ж таки, відповідальності. Але якщо повернутися до нашого під'їзду, то у нас, умовно кажучи, ОСББ немає, тому що немає людей, які би хотіли взяти на себе ініціативу. Я теж не хочу. Тобто я зробив точкові зміни, в мене була мета створити щось для себе, тобто поміняти картинку перед очима, і, можливо, мотивувати інших людей зробити щось подібне. Але системно вести справи, якісь пов'язані з будинком, я не хочу. Тим паче я там навіть не прописаний. Тобто я як гість це зробив, ну, зробив більше, аніж ті люди, які там реально живуть.
У Богдана є фантастична історія, я просто чув вже і про те, як він намагався привчити людей ті всі рекламки, які встромляють в ці поштові скриньки, а часто їх лінки відкривати, тому їх просто кидають навіть, а потім вони всі потрапляють на підлогу. Як Богдан намагався виховати людей, щоб вони викидали їх в смітник. Це така історія, вона, я не знаю, вона майже буддистська.
Так, а вдалося зрештою?
Так, зараз чисто.
Скажи, з якого разу, як це було?
Історія, по-перше, вся історія взагалі з цим під'їздом і всіми цими ініціативами громадськими почалася з прочитаної теорії розбитих вікон, в якій описувався досвід Нью-Йорка, де, умовно кажучи, через певні дії змінили атмосферу міста. І там йшлося про те, що коли простір доглянутий, то менше людей, в яких є психологічно, є ризик, що вони будуть смітити. І перші мої кроки, я для того, щоб люди менше смітили, я просто за всіма кожен день підбирав ці папірчики. Після того, я купував урни маленькі, офісні, такі чорні, які коштували там всього по 20 гривень, їх систематично хтось забирав, вони зникали. Я купив десь 4 штуки. Ну, в мене різні настрої були. Від буддийського, що нехай я скуплю ще, до настроїв, що треба знайти того, хто це вкрав. Це, мабуть, двірничка. Або щось схоже на це. Але врешті-решт це виросло в якусь нову ініціативу, коли я купив велику красиву урну, замовив спеціальний дизайн, спеціальні позитивні гасла.
Я тільки хотів сказати, що ти не хотів поставити просто якусь коробку картонну.
Брендинг.
Так, щось простеньке. Вже був брендинг, ага. Вона була вища. Якщо з практичної точки зору вона була вища, не треба нагинатися кидати. Ну і це було щось нове. Правда, і її вкрали, але після того вже перша сусідка, яка відгукнулася на ініціативу і купила таку саму, і вона стоїть вже десь півтора чи два роки. Тобто після того помінялося так, що зараз одиниці папірчиків кидають на землю, і ця практика, вона по суті, ну, її не існує. Тобто люди 98% кидають куди треба.
Я, до речі, хочу запитати, вже в цій історії з'явилися мешканці під'їзду, тобто, очевидно, коли ми робимо будь-які ініціативи з благоустрою місця, де ми живемо, ми комунікуємо з іншими людьми. Я розумію, що ця історія, вона вже в часі триває якийсь період. Чи можна вам зараз, Богдане, не знаю, робити якісь підсумки, чи схарактеризувати, як ці взаємини, як ця драматургія розвивається? Чи, не знаю, ви це такі... в доброму сенсі слова божевільних, то дбає про прибирання, чи це вже спільна солідарна справа ваших сусідів?
Ну, солідарність, один з проявів солідарності був, коли на першому поверсі близько, ну, зібрав я близько 2000 гривень, це на той час ще до інфляції. І причому ці гроші я в людей не просив, вони давали самі, коли бачили, що щось робиться. Тобто люди почали підключатися. Вони не малювали самі, вони не фарбували, вони, ну, мало хто підключився практично, кілька людей, але вони підключалися фінансово, це вже дуже важливо. Навіть люди, які там дали, умовно кажучи, кілька десятків гривень. Тобто не мало значення, чи людина дала багато грошей, чи буквально кілька гривень, але важливо, що вона зробила оцю дію, яка її прив'язала до якоїсь спільної ідеї. І це дуже важливо. Ну, а для мене що особисто важливо, що я познайомився з величезною кількістю людей. Тобто, якщо раніше я жив просто в коробці і не знав, хто живе поряд, то для мене зараз це якби простір, в якому є люди, знайомі обличчя, які я пізнаю, з якими кожен день спілкуюсь.
Я хотів сказати, що, можливо, хтось з наших слухачів хоче доєднатися, долучитися до розмови, розповісти про свою історію, про свій під'їзд і про свій ЖЕК, то ми будемо раді почути це в цій студії. Телефон наш 044-239-6292. Набирайте, дзвоніть, ми з задоволенням послухаємо ваші історії. Я тим часом, знаєте, про що подумав, що насправді ці лампочки, які в мене перегоряють, вони перегоряють в тому числі тому, що так працює система, що вони ніколи не гаснуть. Вони працюють цілодобово. І по ідеї є ж спеціальні датчики, які просто переключають їх в автоматичному режимі. Але
і станом на зараз уяви, які це перевитрати енергії.
Але подивися, насправді на кожній сходовій клітці є дві начебто лампочки. Ну, які, звичайно, не
зазвичай. Не буває, ну, що їх немає взагалі, їх обірвали разом зі світильниками.
Ні, звичайно, але вони десь там в плані будинку числяться, що їх дві. І, напевно ж, є якісь гроші, які ЖЕК сплачує як за те, що, ну, вони ж це
сплачують. Ну, які в бюджеті передбачені, як витрати на світло.
Власне. І може бути така ситуація, що невигідно, щоб там були лампочки.
Ну, правильно. В нас немає. В нас всі одірвані з м'ясом, ну, так прямо з дрота.
Тобто, якщо
це яка економія електроенергії?
Ну, так.
Якби я був би начальником цього ЖЕКу, і я би списувати міг собі ці гроші, які ведуть на ці лампочки, я би сам би повідривав.
Глобально ЖЕК працює на, ну, екологічне, вирішення екологічних проблем.
Напевно, зараз у нас позвонить якийсь начальник ЖЕКу і буде казати, ні, я не виривав ось ваші лампочки.
Ні, ну це довга історія, не має сенсу шукати.
А, до речі, здається, є дзвінки. Я бачу, що дзвінки, Василь Панченко подає якісь знаки.
Так, давайте послухаємо.
У нас є один дзвінок, по-моєму, два дзвінки.
Два
я
дзвінки.
Пропоную їх послухати підряд, а потім будемо на них відповідати. Алло.
Доброго здоров'я вам.
І вам.
Шановні, ви знаєте, я буквально руками і ногами підтримую вашу передачу. Буквально от півхвилини назад от я в кол-центр дзвоню і диспетчеру Оболонського району відносно лямпочок цих нещасних. Тобто кожен 3 місяці, 2 місяці, ви тільки через кол-центр, через управління житлове Київської міської ради, тільки від них можна викачати цю лампочку, щоб вони привезли лампочку, тому що ЖЕК каже, ну нема лампочок, де ми вам їх візьмемо?
А самі з сусідами ви пробували самоорганізуватися?
Ну так, сусіди, а знаєте, сусіди, кажуть, теж ж надоїло, ну скільки ж можна. Пора вже і платити вже, чи не платити за освітлення території, яку з нас Київенерго так і ЖЕК відраховує, розумієте?
Так, а запитання у вас є до нашого гостя?
Питання таке, коли нарешті ЖЕКи ці існують чи не існують, і управління на них, хто буде скарги приймати, хто буде працювати, хто буде відповідно постачати ці лямпочки нещасні?
Дуже дякую, запитання зрозуміло. Давайте послухаємо наступного нашого додзвонювача чи додзвонювачку. Доброго вечора.
Добрий вечір, Андрій з Полтави. Є така приказка, ініціатива покаранна. У мене був такий випадок перед Євро-2012, неподалік Полтави. Ми з другом попали в вибоїну на машині. І на другий день, за декілька днів до відкриття Євро, засипали її щебням і привезли туди смоли, щоб залатати цю дірку. Ну, странно перед туристами буде. Під'їхала машина і сказала нам, а ви що хочете, 3 роки тюрми отримати? А як от з точки зору українського законодавства, така добра з людської точки зору ваша ініціатива? Чи не може вона просто бути покарана українським недолугим законом? Дякую за відповідь.
Дуже дякую. Отже, у нас є запитання одне, яке можна умовно перефразувати, як коли ЖЕКи будуть працювати. І є запитання справді про перспективи переслідування такої самодіяльності із благоустрою.
Ну, щодо першого питання, то коли я починав подібні ініціативи, то часто люди казали, навіщо тобі це, нащо ти цим займаєшся, це взагалі має робити ЖЕК, до чого тут ти? Ну, моя відповідь, що дійсно цим має займатися ЖЕК, але якщо ЖЕК не виконує свої обов'язки старанно, а я можу вкласти більше і додати до, ну, тобто, а я можу не чекати і зробити для себе простір комфортним вже зараз, то чому б це не зробити? Це буде дійсно перевитрата з мого боку, але з іншого боку я хочу це для себе зробити, а не для когось. Чому би і ні? А з приводу того, щоб вимагати у ЖЕКів або в комунальних структур того, щоб вони старанно виконували обов'язки, то тут без питань. І в Києві, наприклад, є система 1551, і я бачу, що ЖЕКи, наприклад, вони реагують на ці звернення, вони змушені реагувати. Я не знаю, яка є внутрішня субординація, але мені недавно дзвонив ЖЕК, казав, будь ласка, закрийте своє звернення. Я писав звернення з приводу люку, украли люк, чавуни, їх дуже багато чогось крадуть останнім часом.
Оце метали.
Так, на метал. Я казав, що зробіть люк, написав, так мені дзвонили, будь ласка, закрийте своє звернення, ми вже купили метал, ми сьогодні зваримо замінник, поставимо, тільки, будь ласка, закрийте звернення, бо в нас рейтинг. Ну, ми в рейтингу опустимося.
Виявляється, є рейтинг ЖЕКів. У нас ще є близько 4 хвилин на розмову.
І друге питання з приводу покараності цієї ініціативи. Звісно, що коли... Але з приводу покараності. Насправді, в Житловому кодексі не ЖЕК володіє будинком, а мешканці на праві спільної власності. І тому саме мешканці вирішують, що робити. ЖЕК – це, по суті, СТО, обслуговуюча контора. Вона не володіє під'їздом і не володіє тими речами, як багато хто думає.
Досі мало часу і ще 2 дзвінки. Що ми робимо?
Я думаю, ми візьмемо дзвінки і попросимо наших слухачів дуже коротко сформулювати їхні запитання. Алло, як вас звати? Звідки ви запитуєте?
Це мене?
Так, це ви.
Я з Києва, Валентина звідти. У нас організовували збирання коштів на краску. Я дати ЖЕКу, щоб він покрас стіни. Але ж ми боремося з корупцією. Тобто ці гроші хто куди спише їх?
Дуже дякую. І наступне. Друге запитання. Алло. Алло. Не дочекався.
Алло.
Алло, так.
Алло, здрасте.
Добрий вечір, кажіть.
Представтеся. Я не дозвонилась. Так, я хотіла сказати, що от ЖЕК плохой. Так, ну, у нас, наприклад, ЖСК 1551 на нас вообще не реагирует. И ничего не добьешься. Сидим в темноте, вот, и в парадном лампочек этих нету, и этот самый двор не освещается.
Вибачте, вообще. А запитання, у вас є дуже мало часу ефірного?
Ну так от запитання, як жити-то? От я, наприклад, пенсіонерка.
Хороше.
І що, я...
Дуже дякую.
Хороше запитання, воно, правда, філософське. Швидше, отже, ну я тільки коротко скажу, що освітлення місць загального користування та підвалів та підкачання води, це все належить так само до послуг з утримання будинків та прибудинкових територій. Це просто довідка.
З приводу фарби, яку нібито збирав ЖЕК, ну візьміть документ у ЖЕКу, що він зібрав розписку там чи якусь, яка підтвердить, що вони взяли це на баланс. Ну, якось, ну, тобто вимагайте документів, які би показали, що вони не покладуть собі в кишені, вони дійсно підуть за призначенням. А з приводу лампочок, я, наприклад, встановив системи освітлення сам. Тобто не чекав і замінюю лампочки сам. Купив, які довго працюють. І...
Скільки коштує така система освітлення?
Ну, я не... то кілька сотень гривень було, тому що там датчик руху, який я, як, про який ти говорив, який, ага, яким хочеться економити електроенергію. А лампочки я купив до 100 гривень світодіодні, вони не перегорають вже тривалий час.
Тобто, грубо кажучи, мешканці одного поверху могли би, наприклад, скинути і зробити собі таку радість на поверсі.
Тобто мешканці будинку, вони і праві, якщо вони вимагають в ЖЕКу, щоб він закручував ці лампочки, і вони праві, якщо вони хочуть це зробити самі, якщо в них є така ініціатива. Тут вже вибір за людьми.
Ну, в нас, я так розумію, вже добігає кінця наш час розмови з Богданом. Насправді дуже цікаво, і кількість дзвінків теж показує, що це всім абсолютно болить, і немає універсальної відповіді. Відповідь, напевно, в тому, що все-таки нам доведеться розпрощатися рано чи пізно з ЖЕКами, але мало при цьому реформувати ЖЕКи, треба реформувати якось голови людей, бо поки люди не зрозуміють, що під'їзди – це не тимчасове місце.
Це не нічиє місце.
Я, до речі, одну річ збагнув останнім часом. Я думав, яка різниця між європейцями і українцями? Насправді, ті самі руки, ноги, ті самі люди. Тобто, різниці ніякої. А насправді, різниця у сприйнятті зони комфорту. Якщо в українців зона комфорту закінчується лише за дверима їхньої квартири, а далі ворожий світ, то у багатьох європейців, можливо, зона комфорту вона і в місті, і в парку, і тому подібно. Це їхній дім, і вони його...
Далеко-далеко, аж десь до Сирії,
Афганістану. Вони його перетворюють, бо це вони відчувають, окей, що це їхнє.
Абсолютно. Богдан Гдар, громадський активіст. Ми говорили про те, що кожен із нас може зробити, не чекаючи на допомогу ЖЕКу, і навпаки, як можна дати корисного прискорення і за власну квартплату отримати більше послуг. А далі ми продовжуємо громадську хвилю. Я нагадаю, це спільний проект журналістів громадського радіо та наших колег з українського радіо. У студії сьогодні працюють журналісти Андрій Сейчук та Ірина Славінська. І далі у програмі наша щопонеділкова рубрика, яка називається «Територія». Це авторська програма Ірини Соломко про права та владу місцевих громад. І сьогодні у гостях у Ірини Соломко київські активісти Ігор Хавін та Іван Черстюк. І перше запитання стосується історії створення їхнього протестного руху.
Запрос на те, щоб жити хорошо, мабуть, є у всіх. Ми живемо возле парку Побєди. Ми хочемо жити возле хорошого, чистого, ухоженого, акуратного парка. К сожалению, его за долгие годы запустили. И, в общем-то, сплотились мы вокруг этого парка. Я в феврале создал группу в Фейсбуке для жителей нашего комплекса, который возле этого парка. Потихоньку туда стали подтягиваться люди. И для объединения я предложил провести сначала один субботник, потом другой субботник. А потом пошли более серьезные инициативы. Мы захотели ограничить въезд в парк, захотели... добиться того, щоб там наводився порядок, щоб там не жгли костри, щоб там...
А це ви вимагали від місцевої, від муніципальної влади, чи все ж таки
ми спочатку формулювали, що ми хочемо. А потім люди, які вже знали, як цього можна було б добитися, стали добиватися.
Ну, але це мова не йшла про те, що ви його патрулювали, не дозволяли людям палити
багаття. Це було... І це не те, що було, він продовжується, коли ми если ходим по парку, мы живем из-за него, то есть мы можем там гулять с детьми. Вплоть до того, что если я иду с ребенком, и кто-то разжег костер, я подхожу и объясняю, что он нарушает сейчас закон Украины, который запрещает разводить костер на открытой земле, что если он хочет поесть мясо, он должен принести с собой мангал, который стоит на возвышении, и там, пожалуйста, можно готовить мясо.
Иване, а вот ваша версия того, как все почалося?
У мене все доброго дня чи доброго вечора, коли будете транслювати. У мене все почалося ще минулого року. Власне, так само маю маленьку доньку і там багато часу проводив в тому парку. Ну, як Ігор казав, стан не дуже добрий, іноді жахливий, тому там банально сміття не прибиралось, наприклад. То писав на є такий сайт на 1551, думав вирішити.
Ну так, це якраз гаряча лінія Київської держадміністрації.
Я десь залишив протягом півроку 14 чи 15 звернень. На кожне звернення була відповідь досить шаблонна. Нема грошей, нема солярки, нема мусору в гарному стані. Тобто, в принципі, є досить велика різниця між тим, що бачимо ми своїми очами, і тим, що нам відповідають з того ж, наприклад, районна держадміністрація, яка є відповідальна. Тому, коли, власне, я зрозумів, що сенсу писати нема, то ми потрошку почали організовуватися і робити це самостійно. Робити самостійно – це і контролювати, так, як ви кажете, і робити самостійно. Там, трошки купаємо, іноді стовпчики вириваємо. Не вириваємо, маю на увазі, риємо яму під них, закуповуємо. Назбирали десь з нашого активу, назбирали чи 40 тисяч гривень, чи вже 45 тисяч гривень. Всі залишились в парку. Тобто, насправді, парк потребує дуже багато. Ну, хто скільки міг, хто 100 гривень, хто 150, тому що ніхто не рахував, скільки було, стільки залишили. Так.
А взагалі, наскільки важко було от самоорганізувати ваших жителів? От вони були, тому що все ж таки, ну, тут певна частина людей в Україні, вони ще не є такі свідомі того, що їхня там комфортність та залежить в багатьох випадках від них самих, від їхньої активності, небайдужості. От в вашому випадку, от яка взагалі відсоток жителів вашого комплексу залучений до ваших ініціатив?
Якщо група в Фейсбуці має скільки там?
Зараз около 600.
600 людей, то активних 10.
Ні, ну, не 10.
10 людей, які вийдуть і будуть щось робити.
Ні, ну, 20-30. Скажімо, коли був суботник в рамках «Зробимо Україну чистою», який був 25 апреля, то, по моим подсчетам, было порядка 130 человек. Ну, это я перед этим неделю...
Це який відсоток? Це десь 25% від жителів комплексу?
Менше. Менше, менше. Набагато, так? Тільки в нашому комплексі 1500.
Чи 3000 вже має, а загальному 8000?
Ну, я ж просто обійшов, я знаю всіх консьержок тепер на масиві. Я обклеил все подъезды в нашем комплексе, на Вьетнаме, это там вот треугольник Воскресенская, Перова, на Жмаченко, на Дарынском бульваре, в общем, все, что мог, пообклеивал. Ну, это вот все привело к тому, что было порядка 130 человек.
То есть это были люди не только из вашего комплекса, а из тех...
На том мероприятии были, да, из окружающих.
Да, які были еще до парку, так само.
Да, тех, кого это беспокоило.
А насправді парк дуже гарний, і розташування його гарне, і багато людей там реально проводять свій час. Я, наприклад, там, гуляючи в парку, досить часу зустрічаю голову нашого району держадміністрації. Він там собі щось... чи гуляє, чи йде десь. Тому він є централізацією чи місцем концентрації людей, які поруч проживають.
Депутати там теж бувають.
Багато на машинах доїжджають просто. Таке місце, ну, зрозуміло, що людям хочеться відпочити. Ти собі на роботу з роботи бігаєш, де тобі на вихідні вийти. І ти виходиш, і там на тобі.
І от аби, ну, тому що ця акція, та, «Зробимо Україну чистою», от вона була в рамках там толоки, та весняної, яку ми завжди там, принаймні, вже кілька років намагаються в Україні проводити, чистити. От це таки був наразі, я так розумію, найбільша акція, яку вам вдалося провести.
По масовості, да, навірно.
Ну, по масовості, по кількості людей.
Тому що це був вже в цьому році тільки п'ятий суботник, який я пытався організувати. Цель даже этих субботников, как я для себя ставил, это не столько прибрать. Я понимал, что ну, придет не очень много народу, мы не сможем убрать весь парк никак. Просто вытащить людей, которые где-то хотят, но, может, ленятся. И вот тут в какой-то момент они все-таки решились и пришли. И уже процесс какой-то пошел, они втягиваются потихоньку. В следующий раз им уже легче прийти, они кого-то с собой приведут. То есть я хотел бы, чтобы как можно больше, ну, в идеале каждый, но это, конечно, невозможно, житель прилегающего к парку массива поучаствовал хоть немножечко в его приведении в порядок. Да он будет к нему относиться по-другому. Не я пришел здесь, нагадил, бросил, ну и кто-нибудь... Я же налоги плачу, уберет кто-нибудь. А что это мое, я здесь сам убирал. Не мусорьте здесь. Он сам будет после этого следить за его чистотой и порядком.
І от ми просто так не закінчили саме розмову щодо того, наскільки важко людей самоорганізувати. Та, тобто це через якісь такі заходи активні, от можна їх долучити і потім активно підтримувати ці контакти і там їх вже підключати до інших акцій. Це така от технологія, та, яку ви наразі...
Ми не використовуємо людей, тут більше треба, щоб інтереси співпали.
Це потрібно їм не в меншій степені, ніж нам.
Люди відсіюються дуже часто. Тобто ти спілкуєшся, наприклад, там я маю вільний час зараз, Ігор має натхнення збирати людей. Ти спілкуєшся із 10 людей, тільки один підходить. Підходить для того, щоб він сам далі щось робив.
Ну, мене більше всього радує во всьому цьому, що знаходяться люди, які навіть не приходять ко мені, помоги, я не знаю, як щось зробити, а просто він ставить мене перед фактом, я отут вирішив красити стовбики. Все, я йду там в такий-то день, якщо хочеш, теж присоединяйся. Або там ми йдемо вішати таблички, збираємося там-то. І я вже присоединяюсь. Тобто не я організовую, а хтось другий береться організовувати.
Ми так поділили собі. Зрозуміло, що одна людина не може це зробити. Ми собі там намалювали на папері десь 10 сфер дотичних, але вони насправді ну, різнонапрямкові. І намагалися знайти одну вміняємо людину на кожну сферу.
Вам це вдалося?
Ну, ми маємо зараз.
В процесі.
Зараз 5 людей маємо. Маємо людину, що фарбує. Маємо людину, що відповідає за освітлення. Маємо Ігоря, який збирає нас гроші, до речі, він має на свою карточку збирає і займається супутниками. Маємо людину, яка дуже ненавидить ці державні органи і кожного дня ходить, там, шпиняє всі ті нелегальні бізнеси.
А я... Це боротьба з мафами, перш за все, так? Чи...
Ну, мафи, солодковата, там будь-що. А я так собі, мене напрягають машини в парку, то я собі зацікавився цією темою.
А от якщо говорити взагалі про вік людей, які долучаються до акції, наскільки є якась, от, чи можна сказати, що от молоді більш активні, чи навпаки там люди більш старшого віку, які пенсіонери, от у них немає часу, вони намагаються долучитися. От портрет такий середнього вашого активіста, який долучився до акції.
Все-таки, мабуть, не саме молодіж. Є молодіж, яка там участвує, але більше, мабуть, ті, у кого вже є діти, які почувствовали відповідальність. и они уже задумываются больше о детях, что этим детям гулять в этом парке, и они хотят, чтобы там не было этих зарослей, не было наркоманов, не было бомжей. Вот они, наверное, самые активные. Те, кто либо ждет детей, либо уже их имеет и понимает перспективу, что будет, если парк останется в таком же состоянии, и его дети будут вынуждены через него ходить там, в магазин, в школу и так далее.
Наше житло вважається житлом економ-класу, хоча я не дуже розумію, як квартира за 100 тисяч баксів може бути економ-класом. Але, в принципі, ну, ті люди, які там купили собі житло, але можуть дозволити, або можуть дозволити собі житло в цьому комплексі, вони вже є більш-менш або свідомі, або самі гроші заробили. Тобто вони вже знають різницю між тим, що говорять, і що є насправді. Тому нам досить просто, скажімо так, вибирати активних людей з тих, що є між нами. Вони вже мають певний рівень початковий, ну, розуміння того, як вони хочуть жити, тому що вони вже самі в житті щось хоч трошечки досягли.
Ну, і наразі взагалі ваші зусилля і ваша увага зосереджена довкола парку. Це саме там зробити його чистим, щоб там не було, як ви сказали, наркоманів, бомжів, напевно, теж не їздили машини, тобто, щоб він був в належному стані. Інші плани, та, у вас же є? Що ви ще хочете ініціативи реалізовувати?
Ми трошки стимулюємо наш ЖЕК нормально працювати. Ігор?
Ну, он у нас не зовсім ЖЕК, це коммерческая эксплуатирующая компания. Ну, понятно, что в любой деятельности есть какие-то проблемы. Поэтому мы с ними пытаемся коммуницировать более конструктивно, то есть не ругать их, скажем, по любому поводу. Ну да, есть люди, которые, конечно же, там и милицию им даже вызывают. Но, в общем-то, искать какой-то конструктив.
А мова йде саме про неналежне надання послуг чи за високі тарифи? От про що мова?
Про все.
Тобто претензії є до майже
всегда, до всі, всі хочуть жити максимально хорошо, максимально дешево при этом. То есть кто-то, ну і всі люди разные. Для кого-то важнее, у меня нет денег, я лучше буду меньше платить, и не надо мне такое высокое качество, а кому-то, нет, я хочу это качество содержать, но, пожалуйста, выдерживайте его, не опускайте. Почему у нас до сих пор не сделано это или вот это?
Угу. Мы еще трошки спілкуємося з нашими, можно, владцями, як це кажуть. Тобто, ну, гарний район, але він розрахований, щоб там жила тисяча людей, зараз живе вже 4 тисячі людей. Це накладає певні незручності. Там пішохідного переходу не вистачає, там на перехресті світлофор повісити. Тобто це насправді дуже банальні речі, але ну, я так трошки поспілкувався з депутатами, з нашими місцевими, то не дуже їх цікавить насправді. То більше ваша проблема. Вони можуть якийсь запит відправити, якщо дуже попросити. Але, наприклад, дати результат. От банальний результат. У нас зупинка громадського транспорту. От люди, які з комплексу ходять на зупинку, мусять перейти через вулицю Воскресенську. Нема переходу, взагалі нема переходу. Там ходять 1000 людей в один бік, 1000 в другий. Що робити? Там потрібен перехід. Намалювати самим. Та ми, в принципі, можемо намалювати самим, але ж там треба знаки поставити, якось це в розмітку все дати. І ну, реально довго. Тобто.
Ну і от все ж таки ви домоглися, так? Щоб це ні?
Ще ні, 3 місяці вже пройшло.
Да. Ігор, он підписав. Ми з активістами ходили по комплексу, зібрали, ну, наверное, під сотню підписей. Ну, поки результату нет. Якщо б нам сказали, соберете 500, ми через неділю вам зробимо. Я б зібрав 500. Ну от ми зібрали, сказали 30-50, ми зібрали більше. Ну, поки...
А ви це віднесли куди? В районну?
Не нашому депутату в цьому. Але там насправді така, він як людина непогана, але я не знаю, хто стикався з державними органами. Вона, кожен з них має свою сферу відповідальності, там бумажку відправив, він ще все забув. А нам-то не бумажку відправити, нам перехід потрібен. А для того, щоб перехід був, треба, щоб один, другий, третій, четвертий, п'ятий спрацювали. І я більш ніж певний, що на якомусь етапі передачі бумажка або загубиться, або грошей не дадуть, або ще щось. Нам прийде стандартна відповідь. Я думаю, що зараз у вас все нормально, так як ми в ній на 1551 приходили. Тому я, наприклад, я не знаю, як Ігор, я зі свого досвіду розумію, що з ними треба всіма спілкуватись лічно, персонально і зробити так, щоб наша проблема стала їхньою проблемою. Ну, по-іншому не буде.
Ну, це хороша, до речі, формула, яка пробиває, напевно, багато стін, і ви так, напевно, і дієте. Але все ж таки, ну, я так розумію, що велика ще проблема саме в ну, коли немає нормальної комунікації, ви не знаєте, наприклад, куди звертатися. Тому що я, наприклад, не думаю, що депутат саме це те джерело, яке, по суті, може вирішити цю проблему, якщо це відповідає, наприклад, ДАІ там, або це от хто має приймати рішення про просто намалювання переходу. переходу, запровадження переходу.
Рішення має приймати компанія Державне підприємство «Укрдорсервіс». Для того, щоб найшвидше намалювали перехід або повісили світлофор, потрібно, щоб наш депутат написав запит на мера. Мер розпише на ДАІ і на ДАІ передасть «Укрдорсервіс». Ось така процедура.
І вона вже три місяці тягнеться, і ви сумніваєтеся, що взагалі вона буде успішно завершена?
Ну, ми, я думаю, все-таки доб'ємося, що буде успішно. Вопрос, як скоро?
Так, це, знаєте, це більше схоже вже на роботу, на щоденну. Там по годині, по дві ти мусиш або подзвонити, або когось напрягти, або висказати все, що ти про нього думаєш. Ну, на жаль, як...
Я просто думаю, нельзя...
Спасіння утопающего, діла рук самого утопающего.
Нельзя к этому относиться... Ну, значит, не получилось. То есть нужно ставить цель. Мы это добьемся в любом случае. Вопрос только количества усилий. И продолжать долбить. Тогда, наверное, что-то выйдет.
А то крім, тобто, ну, ви ж розумієте, чого вам не вистачає, та, от в рамках свого мікрорайону, і намагаєтеся цього досягнути для комфортного проживання. І це, по суті, напевно, є така от історія, коли змінюється психологія взагалі таких відносин між там владою або там депутатами і людьми. Та? Тобто, коли ви саме задаєте тон і кажете, нам потрібно те-то і те-то. Тобто, це вже такий новий рівень більш дорослих стосунків, тому що ви розумієте, що вони вам винні, а не ви їм.
Головне, щоб результат був. Від розуміння ж далеко на ньому не поїдеш. Я поки що не бачу в них... Ну, якщо ми говоримо вже про взаємодію з державними органами, то я не бачу в них великого бажання щось змінити. Їх влаштовує так, як є. Чи є перехід, чи нема, ніколи ще, не хвилюю взагалі.
А якщо говорити взагалі про от, трошки вже інший статус, ну, там, наприклад, ми от, там, те самі, там, ОСН, це органи, самоорганізація населення, наскільки, тому що вони мають юридичний статус, ну, тобто більш юридичний статус, і чи от створення подібних взагалі осередків, там, або там, ми говорили теж, дворові комітети, та, або квартальні комітети, наскільки це може вам допомогти в реалізації ваших там ініціатив?
Я в них не вірю.
Ну, а я все-таки, наверное, рассчитываю создать ОСН и пытаться его тоже задействовать. Это еще один просто механизм, прописанный в законах, который позволяет, ну, все-таки большим весом как-то действовать. Іван буде своїм путем іти, ми будемо зі своєї сторони.
Так, це ж демократія насправді. Це ж дуже супер. Якщо Ігор хоче, хай створює, займається, я підпишусь під створенням.
Тобто ви, розуміючи, що це насправді досить такий непростий процес, і взагалі ці всі юридичні процедури, бюрократичні, вони є досить важкими, ви це розумієте, але ви свідомо на це йдете, розуміючи, що це може додасть вам якісь певних важелів впливу на міську владу.
Я не розумію, якщо, наприклад, я з головою РДА спілкуюсь по мобільному телефону, він каже, я вирішу. Чи що зміниться від того, що в нас буде ОСН? Ми напишемо запит, він швидше прийде?
Так, а він вирішує, чи просто каже, я вирішу?
Я, ну, він каже, що я вас почув, я вирішу. Якщо він отримує лист, він по-іншому зреагує.
Ні, ну це формалізація, ну, насправді, стосунків, це те, певну міру, теж є інший рівень, ну, саме юридичний.
Я в це не вибачаю.
Ну, якщо буде і то, і друге, по крайней мере, хуже точно не буде.
Ну, добре.
А хто знає, що у нас в країні буде через кілька років, можливо, якраз ОСН буде дуже актуально.
Якщо про об'єднання громадян, я би створив ОСББ, бо мені на ЖЕК там щиро не подобається, як вони працюють. Тому за таке об'єднання я би проголосував.
Ну, у них просто різні функції. ОСББ іменно це...
Ми ж говоримо не лише
формалізує право власності, а ОСН все-таки немножко другими вопросами займається.
Це більше саме вплив на владу і
взагалі. Парку на ОСББ нікого відношення мати не буде. А от
комплекс, ну, про наші ж місцеві проблеми теж можна там подумати. У нас є мусорка. От мусорка, щоб ви розуміли, з чого все завелось. Мусорка знаходиться 10 метрів в парку. Вихід нашого комплексу, 10 метрів в парку стоїть мусорка, яку ніхто не прибирає. Пішли вже, кажуть, слухайте, ви на комплекс на території маєте 40 мусорок. Зробіть 41. Ну, важко чи що? Важко, це не наша мусорка.
Тобто, почекайте, це ви маєте на увазі, що на території парку саме вашого комплексу знаходиться сміттєзвалище?
Наш комплекс, ну, тобто, гранічить з парком. Угу. Ти вийшов в парк, і там от люди йдуть на метро. В один бік зранку толпа і назад толпа. Там вже починають поз'являтися мафики, кофейні, якісь стоять, як вони називаються, свідетелі ІГОВУ вже стали, якісь дідуля рибу продає. Тобто, ну, такий шлях із варяг в ріки, як було раніше. Ну, концентрація людей велика. Там є мусорка стоїть. Її ніхто не прибирає реально. Ну, у нас ЖЕК є.
Ми наразі не вивозиться сміття, ніхто
взагалі
смітника не
вивозить. Ну, так було, зараз вже вивозиться, зараз вже багато чого робиться.
Але бачите, ви ж цього домоглися?
Але не від ЖЕКу.
А від кого?
Ну, в конце концов, вроде бы ЖЭК взялся эти мусорки убирать, но, наверное, нужно, чтобы они делали это не более качественно.
Не уверен я, что ЖЭК будет это делать.
Ну, решаем.
Але ЖЭК, слушайте, ЖЭК – это структура, якими гроші платимо. Ми там щомісяця платимо гроші. То конечно. Могли б і піти на зустріч активним мешканцям комплексу, не пішли?
А ЖЕК у вас саме приватний, тобто це не є державна, це не є комунальний ЖЕК, це створений ЖЕК та за забудовником. І от ви теж почали говорити про те, що ви з ним теж намагаєтеся домагатися певних речей від них. Наскільки тут є успіхи?
Щось зробили. Наприклад, ми захотіли, щоб нам зробили пандуси з'їзди для колясок і велосипедів по комплексу. Нам їх майже всі, які ми просили, зробили, більшість з них. Потом мы хотели, чтобы нам наконец-то разметили во дворе парковку. Нам разметили, ну, размечают сейчас, потому что там же машин уже много стоит, комплекс заселен. Поэтому они какими-то участками потихонечку дорисовывают эту парковку, чтобы хотя бы назначить, что тут стоять машину перпендикулярно, тут параллельно, тут под углом. То есть них дорисуют.
У нас насправді супер территория. У нас новый комплекс, там пихты, туи, тобі. Альпійські гірки. Тобто,
там,
ми не те, що ми жиру бісимося, але от вся наша енергія, ну не так багато, що в комплексі робити. Люди роблять там щодня 3-4 двірники там є. Вийшов 10 метрів парк, кущі вище, ніж ти. Так що ми сконцентрувалися на тому, щоб трошечки нашу прибудинкову територію розширити на 69 гектарів парку і там навести трошки.
Зону комфорту, да, винести з квартири в під'їзд, з під'їзду во двор, з двора на масив.
А от, ну, якщо вже так, от чого би вам хотілося ще мати, які інструменти впливу для того, щоб от ці ваші ініціативи були швидше реалізованими і, в принципі, реалізованими? От як ви це відчуваєте?
Було би супер мати зворотній зв'язок. Наприклад, наш сайт 1551, він ідея гарна, як наші закони. Вони дуже гарно прописані, але працює на 0% насправді. Там є дата, коли це має бути зроблено. Мене, як, наприклад, людину, яка ставить завдання місту, каже, поставте мені тут, щоб пішохідний перехід. Мені не цікаво, чи це дорсервіс, чи ГАІ, чи міліція, чи мій депутат. Мені байдуже, я хочу, щоб там був пішохідний перехід. Якщо для того, щоб він був потрібно зібрати голоси і підписи, ну, ніби ми це зробимо, там, на тобі 200 підписів. Питання, коли? От такого, коли б в нас в державі або принаймні в Києві з нашим активним мером це було б зроблено, було б супер.
Тобто ми говоримо про якусь таку формалізацію строків реалізації певних таких цих заяв і ініціатив від людей.
Давайте візьмемо приклад з бізнесу, наприклад. Ти наймаєш людину на певну роботу. Правильно? Ти платиш їй гроші, в нашому випадку в якості податків ми їх платимо. І ти очікуєш від нього, що він зробить свою роботу гарно, вчасно. Там, гарно, якісно, одне і те саме. Та? От якщо такий підхід, то пробувати трансформувати в нашу державу і з неї питати, це було б супер. Але я з ним стикаюся вже півроку. Нереалістично. Треба, щоб такі, як ми, більше туди працювати.
А ви думаєте, це допоможе? Ви зможете це переламати?
А зачем ламати? Ламати не строїть, як кажуть. То питання змінити. Зміни, які стосуються великої кількості людей, вони швидко не проходять. Ну, треба омолодити состав, я більш ніж впевнений. От, наприклад, живий приклад з того, що ми парку робимо. До речі, якщо хтось захоче в своєму парку навести лад, я вам розкажу, що потрібно робити. Не гайте час, ідіть в місцевий зеленбуд. Оці люди своїми руками зроблять це в парку, у дворі, де там потрібно. Всі ті депутати і всі інші керівники, вони просто всі ваші запити скерують на зеленбуд. Тому не витрачайте час, ідіть прямо туди, домовляйтеся. У нас прийшов новий керівник зеленбуду. Зі старим він нас динамив десь півтора місяці. Казав, та, завтра зробимо, а завтра в нього щось не виходило. Прийшов новий керівник, якось у нас це і робиться.
Він... Тобто ви звернулися, а він швидко відреагував?
Ну, ми звернулися через депутатів, через ЗРДА, вони допомогли і таке інше. То було спочатку, але насправді от зараз ми вже з ним спілкуємось, немає потреби в них. Тобто треба знайти спільну мову з людиною, порозуміти з людиною, яка реально робить ту роботу. Не пересилай бумажку по кого, от вона робить.
Ну, я ще вважаю, що немножко тут нужно Іван упростив, що пришлось сначала сделать так, щоб этот человек понял, що если он нас продинамит, то все равно к нему придут с той стороны. Все равно ему из администрации постучаться, депутаты к нему придут. То есть проще с нами напрямую работать, а не динамить.
Ну, а от на вашу думку, тому що це була думка Івана, от що потрібно для того, щоб ви могли реально свої реалізовувати ініціативи? Чого не вистачає наразі? Можливо, це якісь саме юридичні, законодавчі ініціативи мають бути реалізовані. Чого вам не вистачає, Ігорю Хавіну?
Ну, мабуть, не вистачає того, що должностные лица не несут до конца ответственность за свою деятельность или бездеятельность. То есть если сотрудник, которого ты нанял, не выполняет свою работу, ты можешь его уволить, наказать, оштрафовать. Тут мы ничего сделать. Вот они не делают, а мы ничего сделать с ними не можем.
Як, ми ж звільнили нашого депутата в Фейсбуці. У нас був депутат, він є, Анатолій Вільмовський, вам привіт, якщо слухаєте. Він казав, що він все зробить, він такий дуже активний. Але він як творча людина, він багато говорить, знаєте, він створює передумову, але в результату в сухому остатку випарувалось цю-цють, як каже моя дитинка, цю-цють. Але обіцянок було супер. Ми його торжественно звільнили. Більше до нього за допомогою не звертаємось.
Добре, але якби цей механізм, наприклад, та припинення повноважень достроково, якщо людина, ну, яка ви, в принципі, які ви ці повноваження делегували, запрацював, то це би точно було б на користь громадам, які хотіли б, ну, які в рамках себе хочуть щось змінити, щось зробити.
Це вопрос сложний, тому що змінити чоловіка потрібно на кого-то другого. На кого? То есть я думаю, что даже сам, если заработает система, и они будут понимать, что их действительно могут попереть с этого места, ну, неважно, да, придет человек, который не настолько компетентен, возможно, но его могут с этого места для него сейчас хлебного погнать. Сам этот факт его заставил все-таки выполнять.
Я думаю, что багато залежит насправді від людини. Якщо ти ніколи на державу не працював, не знаю як. Ти працював на державу? Ви?
Ні.
Тобто ми як-то на державу працюється. Якщо ти прийшов туди для того, щоб у тебе є посада, ти відповідаєш, щоб тут було прополено звідси, там 20 метрів мусиш пополоти в день. Якщо ти полиш їх, нема проблем. А якщо ти полиш 5 і собі щось комбінуєш, щоб хтось інший прополов, то вже проблема. Ти маєш свої посадові обов'язки, мусиш робити.
Ну правильно, ми говоримо про те, що вони мають не просто їх мати, а виконувати. Чим і як і ви, як в принципі, громада, як активісти, мають впливати на те, щоб в принципі вони це робили.
Ми можемо бути якимись мухами або бджілками, які постійно їм сидять над вухом, а реально щось змусити їх зробити.
Ні, ну окей, ну от ви самі сказали, що от загроза звільнення, вона може для них таким бути фактором, яка буде стимулювати.
Ні, не може, не може. Я думаю, що ми не можемо звільнити. Як звільнити?
Ні, ми не можемо, ну якщо б був механізм.
Подання. Ну ми говоримо про те, що ви далі, якщо ми говоримо про те, що маємо будувати нові взагалі системи, взагалі координати і співпраці між органами влади та громадою, то цей механізм саме там дострокового припинення повноважень там депутата, якогось чиновника, тобто це по суті та дієва історія, яка може вам саме сприяти.
Могла би. Ну, по крайней мере, лучше було б, чим сейчас, наверно.
А я думаю, що було б добре всі обіцянки, які вони роблять. Є такий сайт в Києві. Обіцянки київської влади, правильно? От якщо в тебе середній відсоток менше, ніж, наприклад, там 58, автоматично звільняється. Це було б супер. То вони б думали, що обіцяють. Бо стільки не обіцяли, зробили цю.
Ну, але ж саме ви, як громада, маєте це вимагати, щоб цей механізм працював. От, тому що без вашої, ну, допомоги, напевно, буде досить важко це все реалізувати. Тобто, от, ця небайдужість, вона має в цьому проявлятися. Поки ви собі не плануєте якісь такі глобальні плани.
Планую, у нас тут будинок збирається будувати. У нас напродавали квартир забудовник з виглядом на парк. А тут виявляється, що депутат поточний Київської міської ради пан Микитась вирішив собі перед нашим будинком побудувати стелу з 30 поверхів. Як ви думаєте, ми до цього віднесемося? Це людина виборна і вибрали для того, щоб вона захищала інтереси киян. Чи буде вона захищати наші інтереси, побудуючи ще один комплекс перед нашими вікнами? Дуже цікаве питання. Або той, що будується біля собору Патріаршого.
Так, на Микольсько-Слобідській, там, в принципі, теж запрошували активістів.
Я сьогодні приїжджав, його потрошку будують, насправді.
Так.
Я дивився, будують, незважаючи на суди, все рівно будують.
Добре, дуже дякую. Нагадую нашим слухачам, що це була Територія, програма про права та владу місцевих громад. Говорили ми з київськими активістами Ігорем Хавіном та Іваном Шерстюком. При мікрофоні для вас працювала Ірина Соломко. І нагадую, що програма створена за сприяння швейцарсько-українського проекту «Підтримка децентралізація в Україні Деспро». І проект не обов'язково поділяє точку зору авторів програми, а також і учасників, яка була висловлена в ефірі. Почуємося.
Це була авторська програма Ірини Соломко «Територія», і ви зараз разом з нами повертаємося в студію громадської хвилі. Нагадаю, це спільний проєкт журналістів громадського радіо та українського радіо, і в студії для вас працювали вже Андрій Сайчук і Ірина Славінська. Оскільки надходить час нам з вами прощатися, я тим часом хочу нагадати, що громадську хвилю ви можете побачити на хвилях українського радіо.
Навіть почути, я скажу, почути, все ж таки, це все все-таки моє телевізійне
минуле, та все-таки мені вилазить з мене.
А побачити можна бути і послухати на сайті громадського радіо, громадськерадіо.орг, там можна і послухати, і почитати, і подивитися фотки.
Ну і хочу нагадати, що вже завтра ми передаємо естафету нашим колегам, а завтра в нас програму будуть вести
Дмитро Тузов і Анастасія Багаліка. І завтра на хвилях Українського радіо 21.10, як завжди, як і кожного вечора, громадська хвиля. Слухайте, думайте. І у сусідній студії вже з'явилася Аліна Білорівська зі свіжими новинами від Українського радіо. Нагадаю, що до ефіру нас бездоганно видав звукорежисер Василь Панченко. Завтра почуємось.